Joo, minä olen Mikko Paatero, kohta eläkkeelle jäävä poliisiylijohtaja. Tällä hetkellä työpäiviä ei enää ole, eli olen lomalla ja 1.8. eläkkeelle. Kohtuullisen työrupeaman jälkeen olen ollut erilaisissa päällikkötehtävissä 72 alkaen. Ensin paikallistasolla, sitten läänitasolla ja sitten 7 vuotta tässä poliisiylijohtajana. Ja voisin sanoa, että olen nähnyt poliisihallinnon Suomessa lähes 50 vuotta, joten siinä sitä taustaa vasten ehkä jotakin kannanottojakin on helpompi antaa, ainakin nyt kun rupeaa jäämään eläkkeelle. Ja vastapainona on sitten urheilu lähinnä, jota kesällä golfia. Eilen olin pelaamassa kyllä tennistäkin tuossa ja koripalloakin pelasin tuossa vielä talvella. Että nämä on sitten niitä vastapainoja tälle niin kuin uralle ja tälle tehtävälle, jossa varsin usein joutuu tai saa olla myrskyn silmässä, mutta se ei ole minulle mitenkään niin kovin vastamielistä.
Yle Puheessa. Arkisin kello 9. Ali Show.
Mä haluan tietää, mikä on ensimmäinen asia, kun jäät eläkkeelle. Mikä on ensimmäinen asia, johon otat kantaa sitten?
En tiedä, voisi tekisi mieli ottaa mediaan kantaa, mutta ehkä vältän sitä vielä muutama päivä.
Okei, muutama. Eli, mutta kuitenkin aiot ensin jäädä eläkkeelle, nauttia siitä hetken ja sitten olla silleen, no niin, nyt Mikko Paatero tulee takaisin.
Se on mahdollista.
Okei, se on hyvä. Vielä tavoin siis Ali Show kuuntelet Yle Puhetta ja minulla on poliisiylijohtaja Mikko Paatero täällä vieraana. Hienoa, kun pääsit mukaan, Mikko. Mun on pakko tietenkin kysyä tällainen. Sä oot siis poliisiylijohtaja ja mä en halua olla epäkunnioitettava sinua kohtaan. Poliisilla on varmasti kädet täynnä töitä. Siellä on aika monta keissiä. Mitä sä teet täällä juuri nyt? Oliko sulla vaan sellainen olo, että täällä on paljon muutkin hommia, mutta mäpä käydä se tuossa Alishowssa.
No nyt niin kuin mä sanoin, nyt mä olen lomalla, joten tämä on tämän päivän ainoa varsinainen tehtävä ennen kuin lähden pelaamaan iltapäivä golfia. Mutta kyllä, siis poliisiylijohtaja pitää olla tietoinen koko poliisihallinnon tilasta, operatiivisesta tilasta, ja se vaatii erilaisia tehtäviä ja erilaisia keskusteluja ennen kaikkea, ja reaaliajassa olemista.
Mutta tässä aika moni ihminen on jäämässä nyt kesälomalle, joko tämän viikon aikana ensi viikon, mutta yleensä tämä on nyt se kesäloma-aika. Minkä on, ja aika monelle tulee tällainen haaste, että kun he jää eläkkeelle, että ei eläkkeelle kuin lomalle, niin että työt kuitenkin seuraa jonkin aikaa perässä. Niin minkälainen sulla on, sitten kun sä jäät lomalle, niin mikä on, miten sä teet, jotta työt ei seuraisi perässä?
No mä ajattelen sillä, että tähän tehtävään kuuluu se, että työt saattavat olla myös lomalla perässä, eli minut saa kiinni periaatteessa, koska vaan loma-aikanakin ja vastaavaa, jos sellaista tapahtuu tai jotain tällaista. Ja siinä mielessä mä suhtaudun, silloin kun mä olen virassa, niin suhtaudun lomaan vähän ehkä eri tavalla. Eli katson, että olen virassa, josta pitää saada kiinni myös loma-aikana. Ja, mutta se ei haittaa, ei se ole haitannut mua missään vaiheessa tämmöinen ajattelutapa.
Entäs perhettä, onko se haitannut?
No on voinut sitäkin, mutta että, en tiedä. Mutta että se on vaan kuullut tähän virkaan ja sillä selvä. Mutta että kyllä mä pystyn irtaantumaan, ei siinä ole sen kummempaa ongelmaa.
Mikä on semmoinen tilanne, jossa sä joudut oikeasti palaamaan lomilta ja sanomaan, että okei, nyt hoidetaan tämä? Mikä voisi olla sellainen tilanne?
No kyllä jotain semmoisia, jos tapahtuu todella isoja juttuja Suomessa. Puhutaan kouluampunta-tyyppisissä tapauksissa. Kyllä mä tuossa myös silloin, kun Breivik-tapaus oli Norjassa, niin tietyllä tavalla olin sitten yhteydessä ja keskusteltiin siitä, että mitä se Suomessa voisi tarkoittaa varautumisen suhteen ja vastaavaa. Tosella isoa pitää tapahtua ennen kuin pitäisi tulla.
Okei. Siinä missä te asutte, niin onko siellä naapurustossa sellainen fiilis, koska Mikko on tämä meidän poliisiylijohtaja, niin meillä ei ainakaan ole mitään hätää. Onko siellä sellaista?
Ei, mä tiedä, joku voi näin kuvitella, mutta se on ihan turha kuvitelma, että se ei luo turvaa yhtään sen enempää, asun siellä tai ei. Ehkä siellä poliisiauto näkyy vähän useammin.
Okei, siis sillä niin kuin hakemassa niin sinua eikä muita.
Nimenomaan, tämä on tietenkin toivomus, eikä nyt ole ainakaan muita haettu.
Okei. Milloin siis vieraili poliisiylijohtaja Mikko Paatero, kuuntelet Yle Puhetta ja tämä on Ali Show. Me ollaan itse asiassa tämän päiväisestä kuvasta, mä oon erityisen ylpeä. Nimittäin me ollaan Mikon kanssa eletty kyllä ikoninen hetki, ainakin minun nuoruudestani ja Hansku, joka on tänään täällä tuottajana, niin hän on tällä hetkellä paraikaa käsittelemässä kuvaa. Me julkaistaan se kohtapuoli Instagramiin ja Puheen Facebookiin ja Twitteriin. Voit käydä katsomassa sitä kautta. Mutta mahtavaa, että pääsit mukaan. Seuraavaksi jutellaan Mikon kanssa hieman siitä, että mikä on johtanut siihen tilanteeseen, että hän on täällä nyt jäämässä niin kuin käytännössä eläkkeelle tästä virasta.
Yle Puheessa. Arkisin kello 9. Ali Show.
Jees, Mikko. Mennään niin kuin alkulähteille siitä, että miten susta tuli poliisiylijohtaja? Mikä on niin kuin johtanut tähän tilanteeseen? Mä oon siis tehnyt jonkin verran tällaista taustatyötä ja sä oot siis opiskellut lakimieheksi.
Kyllä.
Ja sitten kesäisin teit Noormarkussa nimismiehen hommia.
Niin, tai se oli mun ensimmäinen myös vakinainen paikka.
Vakinainen työpaikka, ja sitten sitä kautta sitten etenit.
Kyllä, sitten oli läänin johtotehtävissä ja sitten sieltä poliisiylijohtajan tehtäviä, että periaatteessa step by step, mutta aina päällikkötehtävissä.
Ootko ikinä tehnyt, siis ootko ikinä ollut kentällä töissä?
En varsinaisessa töissä, en ole kuin seurannut sitten kentällä poliisin tehtäviä, mutta en ole töissä ollut kentällä.
Joo, okei. Sulla ei siis niin kuin CV:ssä ole mitään tällaista niin kuin yksittäistä?
Ei, mulla on tosiaan yksi kuukausi ja lukee nuorempi konstaapeli, mutta sekin oli passitoimistossa.
Passitoimistossa. Sä myösit ihmiselle passeja.
Se ainakin
valmisteli niitä. Mutta 70-luvulla oli varmaan vähän erilaiset passit kuin nykyään.
No oli ne varmaan erilaisia ja kyllä se elämänmenokin oli vähän erilainen. Mä olin silloin Noormarkun nimismiehenä ja nimismies oli sellainen ihminen, johon ihmiset ottivat, tai virkamies, johon ihmiset otti yhteyttä. Koska hänen tehtävissä kuului poliisipäällikön lisäksi myös ulosottomiehen, syyttäjän tehtävät ja yleishallintoviranomaiset, joten nimismies oli pienessä paikkakunnassa niin kuin Noormarkku, niin se tarkoitti sitä, että ihmiset tuli kaikissa asioissa. Oli ne sitten siviiliasioita, virka-asioita, niin juttelemaan nimismiehen kanssa. Nimismies oli tämmöinen luottoihminen.
Miten vanha sä olit silloin?
Mä olin 24.
Eli 24-vuotiaana
sain Noormarkku. En tiennyt maailmasta mitään.
Mutta 24-vuotiaana sain niin Noormarkun kuningas niin sanotusti. No kaikki kääntyi sun puoleen.
No tietyllä tavalla nimismiehellä oli tämmöinen niin kuin status.
Onko se sitten muuttunut tässä vuosien varrella?
No on se sillä tietenkin muuttunut, että sitten kun tuli tämmöinen niin sanottu kihlakuntauudistus 1996, niin silloin erotettiin, että yksi ihminen pystyi olemaan vain poliisipäällikkö, yksi syyttäjä, yksi ulostomies, eli se tehtävä jakautui periaatteessa kolmeen osaan, ja sen jälkeen olen ollut sitten poliisipäällikkö pelkästään.
Mutta kun mä mietin sitä, että 24-vuotiaana sä olit myöskin syyttäjä.
Kyllä.
Sä teit... Muistatko yksittäistä semmoista keissiä, kun sä katsoit silleen, että okei, tuli semmoinen olo, että no niin, nyt ollaan kyllä semmoisessa jenkkiläisessä poliisisarjassa.
En mä sitä tiedä, mutta sen mä muistan Noormarkusta vaan, että siellä oli tosi hirvikahinoita, ja oli kaksi hirviseuraa, jotka tappeli keskenään, ja niitä puitiin sitten oikeudessa, niin se tuntuisi aika turhauttavalta.
Mä tiedän, voi olla, että sä et pysty avaamaan tätä, mutta siis se, että kaksi erillistä hirviseuraa käyttivät sinun aikaasi omaan, no. mistä he riiteli?
No esimerkiksi siitä, että hirvi kuoli niin kuin väärällä puolella rajaa. Ja siitä sitten, että millaisen olisi mennyt ja kuka se ampui ja kenen syy se oli ja kuka siitä pitäisi saada vastuuseen. Niin, ja tämmöisiä juttuja saattaa, mä muistan yhden tapauksen, jota käsiteltiin vissiin 11:30 illalla tämmöistä juttua.
Tuliko sinulla ikinä siinä vaiheessa sellaista fiilistä, että okei, tämä ei ole se juttu, mitä mä haluan tehdä. Mä en halua olla tämä hirvi tyyppi.
No oli varmasti semmoisissa tapauksissa, mutta että mä tykkäsin siitä nimismiehen kokonaisuudesta. Mulla oli vielä semmoinenkin tilanne, että mä olin 3 vuotta samaan aikaan Noormarkun kunnanhallituksen puheenjohtaja. Niin siinä oli kaiken näköistä duunia. Siellä oli, olisiko silloin 5,500 asukasta ollut Noormarkussa. Että siinä oli kaikessa mukana.
Niin, älä ymmärrä väärin, mutta eikö siellä Noormarkussa ollut ketään muuta, joka olisi ollut sun niinku vastaehdokkaana? Sä oot ollut niinku nähtävästi tehnyt kaiken siellä.
En mä tein ihan kaikkea, mutta että silloin ensimmäisessä paikassa, ensimmäisessä tämmöisessä kokonaisuudessa, ainakin mulla oli se niin kuin ehdoton vika, että ei osannut sanoa ei mihinkään.
Joo.
Aina kun pyydettiin johonkin, niin no joo, ja se oli selvä virhe.
Joo. Mutta nyt puhutaan siis niin sanotusti 70-lukua.
Kyllä.
Eikö näin? Ehditkö sitten ollenkaan viettämään sellaista niinku villiä nuoruutta kaiken niinku tämän, kaiken tämän niinku työn keskellä?
En mä oikein, eikä nimismies sellaista pysty edes viettämään. Mm. Että tietty opiskeluaika nyt oli tietenkin erilaista, mutta että sen jälkeen kun tämmöisen viran ottaa vastaan, niin siitä tulee tietyt käyttäytymissäännöt mukana.
Okei. Joten siis sä oot käytännössä 24-vuotiaasta tähän asti elänyt tällaista hyvin virallista virkamieselämää.
No ainakin sillä, että aina täytyy vähän miettiä, mitä, niin
mitä
tekee. Ja okay. Ehkä sanookin. Mä yleensä sanon aika selvästi, mitä mä ajattelen, mutta kyllä se käyttäytyminen pitää ottaa huomioon.
Mm, eli käytännössä on olemassa siis mahdollisuus, että nyt kun jäät eläkkeelle, niin jokin asia vaan vapautuu sinusta ja sitten siellä on...
Hmm. No on se
Mikko Paatero, joka toivottavasti ei niin kuin, sanotaan ei skandaalimaisesti, mutta sillä tavalla, että no niin, nyt.
No on siinä semmoinen mahdollisuus tietenkin, että kun ei enää virkavastuulla ole, niin ehkä voi niin kuin lausua asioista vähän vielä suorempaa, mutta mä yleensä olen sanonut suoraan asioita ja kaikki sen tietää ja musta se on sopinut mun niin kuin tyyliini.
Mainiota. Kuuntelet Alishouta, tämä on Yle Puhe ja minulla on siis vieraani Mikko Paatero, poliisiylijohtaja, joka piakkoon jää eläkkeelle. Ja minulla on myönnettävä semmoinen asia, että me ei olla ikinä tavattu. Tämä on siis ensimmäinen kerta, kun tapaan. Se kuva, mikä minulla on sinusta, on ollut siis tämä vahvasti siis ihminen, joka vastaa medialle, mitä nyt on tapahtunut. Ja mua hieman huolestutti, kun sä sanoit, että sä tulet. Koska mä olin silleen, että okei, mistäkään mä tuun puhumaan Mikon kanssa, mutta siis tämä puoli tuntia, mitä mä oon viettänyt sun kanssa tässä ennen lähetyksen alkua, niin mä oon tullut siihen lopputulokseen, että älä please, älä jää eläkkeelle, jatka oikeasti, sä oot niin kuin ehkä ainoa siisti virkamies, mikä meillä on jäljellä.
Kiitoksia tästäkin.
Kyllä, mutta Mikko Paatero on siis täällä ja meidän kuva löytyy piakkoon tuosta Yle Puheen. Onko se siellä? No se on nähtävästi siellä jo, eli kuvan teemana tämän oli, jo muistitte varmaan, Possu Babe. Tämä elokuva. Ja käykää katsomassa ja minä olen taas ilman paitaa, niin kuin aina.
Yle Puheessa. Ali Show.
Puhutaan vähän vakavasti hetken aikaa poliisin tehtävistä ja poliisin asemasta nykyisessä yhteiskunnassa. Sanotaan näin, että viimeisen noin 4-5 vuoden aikana poliisi on tehnyt valtavasti hyvää, mutta sitten mediassa on nostettu myöskin valtavasti negatiivisia asioita. Meillä on ollut Anneli Auerin keissi, mikä on ollut, sanotaan, että se on ollut jo surullisen, se on ollut jo surullinen tämä kyseinen tarina, eli vieläkään ei ole täysin varma, mitä siellä tapahtuu tai mitä siellä on tapahtunut. Oikeus on tietenkin tehnyt omat päätöksensä, meillä on siis Jari Aarnion keissi tällä hetkellä auki. On tapahtunut paljon hyviä asioita, mutta sitten samaan aikaan on tapahtunut sellaisia asioita, joissa poliisi ei ole pystynyt lunastamaan ihmisten luottamuksen. Niin sun mielipide, miksi me ollaan tällaiset? Mikä on johtanut siihen, että meillä on kaksi tällaista keissiä, esimerkiksi niin kuin nämä kaksi keissiä tässä viimeisen 5 vuoden ajalta, jotka ovat näin vahvasti vaikuttaneet ihmisten mielipiteeseen poliisista?
Se on mielenkiintoista ja se on osittain surullistakin, koska niitä tapauksia on sittenkin tosi vähän. Et jos ajatellaan, Anneli Aurin tapaus oli 2006, eli jos 10 vuoden aikana poliisi on tehnyt 10 miljoonaa keikkaa, niin jos sieltä tulee muutama juttu, jotka saa tällaisen julkisuuden ja joita käsitellään tietyllä tavalla ja josta sitten vedetään sellaista johtopäätöstä, että sillä olisi tietyn tavan merkitys koko poliisitoiminnan luottamukseen, niin tämä on se, joka minua on arveluttanut koko ajan, että miten ihmiset niin kuin suhtautuu näihin muutamiin juttuihin. Poliisi tekee virheitä, niin kuin kaikki ihmiset, ja se täytyy niin kuin kaikkien niin kuin ymmärtää, että näin myös tapahtuu. Ja jonkun Anneli Aurin tapauksessa kysymys oli vain siitä alkutoimenpiteiden, että siellä varmasti ei kaikki tehty niin hyvin kuin olisi pitänyt tehdä, ja niitähän ei voi korjata sitten enää myöhemmin. Mutta tästä jutussa mun täytyy kyllä sanoa, että ei se nyt anna musta myöskään oikeuslaitosta kauhean hyviä kuvaa, että siellä vähän tulee se kuva, että arvotaan tuomioita, että välillä on tuomitseva, välillä on vapauttava, niin ei tämä niinku meidän oikeusjärjestelmästä kaiken kaikkiaan anna kovin hyvää kuvaa. Arnion tapaus on sitten ihan vuosisadan juttu tietenkin poliisin näkökulmasta, koska siinä on niin paljon erilaisia elementtejä. Mä pidän tärkeänä omissa kannanotossa se, että on olemassa syyttömyysolettama niin kauan kuin oikeus on antanut tuomionsa. Arnio-jutussa on yksi tuomio, tämä on niin sanottu Trevok-jutun tuomio, joka oli 1 vuosi 8 kuukautta vankeutta. Siitä mennään hovioikeuteen tietenkin ja niin päin pois. Ja se kuitenkin oli selvä osoitus, että jotain on tapahtunut. Ja nyt tämä huumejuttu, mikä nyt on, se on musta kaikkein vakavin juttu. Ja sen tuomiota joudutaan odottamaan vielä vuoden päivät ennen kuin se alioikeus tulee. Että tämä pituus tekee sen, että näet jää niin kuin minusta ihmisten mieleen yksittäisenä tapahtuma. Ja siitä luodaan sellainen kuva, että olisi tämmöistä laajempaakin poliisissa, mistä ei ole minkäänlaista näyttöä.
Mutta siis... Pystytään myöntämään kuitenkin semmoisen asian, että nämä kaksi keissiä ovat niin, esimerkiksi Anneli Auerin keississä tämä, että siis siellä oli vaikka mitä kaiken näköistä sotkua, josta itsekin sanoit, siis siellä niin kuin, joidenkin tietojen mukaan siellä kävi selvännäkijöitä siellä paikan päällä, koska he olivat nähneet jonkun ladon jossain ja sitten esimerkiksi tässä Arnion keississä siellä on ollut, siellä on siis sitä sotkua on niin paljon, että vääjäämättäkin tällaiselle niin kuin peruskansalaiselle tulee semmoinen fiilis, että ollaanko me menossa kohti semmoista niin kuin jenkkimallia, jossa oikeasti poliisin ei pystytä luottamaan.
Ei me olla menossa missään tapauksessa siihen. Ja poliisin niin kuin luotettavuustaso on edelleen Euroopan huippua kaiken kaikkiaan. Jos nyt on pieniä merkkejä luottamuksen niin kuin miettimisessä, niin kyllä mä olen täysin varma siitä, että kun saadaan näitä muutamat keisit tässä pois alta, niin en näe mitään semmoista syytä, minkä takia kansalaiset ei voisi luottaa suomalaisen poliisin. Koulutus on aivan huippuluokkaa, sieltä tulee loistavia ihmisiä töihin ja niin päin pois. Ja se luottamus kuitenkin, se ansaitaan siellä niin kuin eturintamassa, siellä partiotoiminnassa, kun halutaan poliisin apua tutkinnassa. Ja näissä suhteissa suomalainen poliisi on varmaan väittäisin Euroopan tehokkain.
No toi on se, mitä sä sanoit tuossa aikaisemminkin, että poliisi tekee vuodessa noin 10 miljoonaa keikkaa.
Ei vuodessa, miljoona, mutta 10 vuodessa.
10 miljoonaa, niin, kyllä.
Mutta miljoona vuodessa.
Miljoona vuodessa. Se on ihan järjetön määrä. Mm. Eli siis käytännössä näin, että asukas, niin kuin joka viidettä asukasta kohti te joudutte tekemään niin sanotusti keikan. Mm. Niin, onko Suomi, miten sä näet sen? Onko se niin kuin 70-luku verrattuna niin kuin tämä 2015 tai 2000-luku, niin onko Suomessa lisääntynyt ehkä levottomuus? Mistä se kertoo? Siis kuitenkin miljoona keikkaa vuodessa, eikö se ole aika paljon?
On se aika paljon, mutta jos katsotaan esimerkiksi 10 vuoden periodin taaksepäin, niin se on aina ollut miljoona. Mm. Et se ei kauheasti ole, se suuruusluokka ei ole niinku muuttunut, mutta siellä sisällä niinku jutut on muuttunut. Et siellä on vaikeampia juttuja kuin aikaisemmin ja ehkä myös pikkasen se ilmoittautumiskynnys on ehkä vähän lisääntynyt, että ihmiset ottaa ehkä pikkasen vähemmän poliisin yhteyttä, mutta siinäkään ei ole mitään radikaalia tapahtunut. Siitä on tutkimustuloksiakin, että on väitetty, että ihmiset ei ota poliisin yhteyttä, kun poliisilla on niin vähän resursseja, ei se kerki. Mutta siitä ei ole näyttöä, että se kauheasti vaikuttaisi tähän kokonaistasoon. Ja kyllähän tässä sisällä on tietenkin, että nythän esimerkiksi juoppokeikkoja on paljon vähemmän kuin aikaisemmin, että ei poliisi mene semmoisiin juttuihin enää niin herkästi kuin aikaisemmin ja muuta tämmöistä. Ja toisella puolella on tullut sitten nämä järjestäytynyt rikollisuudet ja vastaavat, kyberrikollisuus, joka nyt on päivän sana, niin nämä tulee sinne vaikeampaan puoleen, joka vaatii todella paljon enemmän kuin 10 vuotta sitten oleva poliisitoiminta. Mm.
No tämä cyberrikollisuushan on aika mielenkiintoinen, koska missä vaiheessa esimerkiksi Suomen poliisin koulutusta on esimerkiksi otettu tämä cyberrikollisuus yhtenä teemana?
Kyllä se on otettu jo vuosikausia sitten, mutta sitä koko ajan niin kuin tehostetaan ja meidän pitää rekrytoida koko ajan sen asian niin kuin osaajia. Joo. Ja ne on niin kuin muita kuin poliisikoulutuksen osaajia. Me täytyy saada tämmöisiä nörttikansaa niin kuin poliisin riveihin niin kuin lisää, jotta saadaan sitä huippuosaamista sinne ja sitä tehdään koko ajan.
Joo. Ja nytten sä oot itse jäämässä eläkkeelle. Kävi Arnion keississä mitä tahansa, kävi Auerin keississä mitä tahansa, niin millä tavalla sä voisit sanoa sun seuraajalle, että okei, tee näitä asioita, jotta me voitaisimme jälleen kerran niin kun nousta siinä luottamuksen tasolla yhden pykälän ylemmäs? Mikä on se, mitä pitäisi tehdä?
No tietenkin pitäisi koko ajan olla rehellinen itselleen ja olla mediassa mä olen ollut paljon mediassa, mutta mä toivon, että myös jatkaja on mediassa, jolloin hän voi niin kuin sitä kuvaa sitten myös siellä kertoa kaiken kaikkiaan. Mutta mä olin ihan vakuuttunut siitä, että kun saataisiin, ennen kaikkea Aurinkeissi, se on niin kuin periaatteessa ohi, että se... Sitä, siihen ei musta enää kannata ainakaan poliisissa niin kuin palata. Se oli sitä aikaa, nyt ollaan jossain muussa ajassa. Mutta Tarnio-keissi pitää odottaa sen päättymistä. Ja sen jälkeen niin kuin kaiken keinoin tietenkin pyrkii luomaan semmoista ilmapiiriä, ettei tämmöiset olisi mahdollista. Mutta koko ajan täytyy kuitenkin muistaa se, että myös poliisissa tehdään valitettavasti rikoksia. Ei se tule koskaan loppumaan. Ja se on vaan semmoinen, että me pitää olla uskottava valvonta tietenkin, mutta ei valvonnalla voida kaikkea estää.
Mutta miten se valvonta voi olla uskottavaa, jos te valvotte itse itseänne?
No kyllähän meillä valvoo eduskunnan oikeusasiamies, oikeuskansleri, tietosuojavaltuutettu, että kyllä meillä valvojia on paljon, mutta mä näen, että itse oleva valvonta pääsee paljon syvemmälle. Et meillä täytyy olla uskoa siihen omaan laillisuusvalvontaan, jota me ollaan kehitetty koko ajan, ja meidän täytyy prosessit olla semmoisia, että ne pystyy. Mutta mä olen sitä mieltä tässä koko ajan ollut, että ei kaukaa valvota mitään. Se täytyy siinä lähellä olevat, eli lähiesimiesvalvonta on kaikkein tärkein. Että siellä nähdään se vastuu, ettei hyväksytä mitä tahansa.
Mutta uskotko, että Jari Aarnio voisi olla syyllinen?
Mä en ota siihen, kun mä en periaatteessa ota kantaa, mutta yli 20 000 sivua on esikutkintamateriaalia, johon olen saanut hyvät raportit meidän lukijoilta siitä, että et kyllä paljon on käsittämättömiä asioita tapahtunut, mutta odotetaan alioikeuden päätöstä.
Mutta se on sitten oikeuden päätös.
Se on oikeuden päätös.
He saavat päättää
siitä. Ja mä luotan meidän oikeuslaitokseen tässä suhteessa kyllä.
Poliisiylijohtaja Mikko Paatero on täällä vieraanani ja mun ja Mikon kuva löytyy tällä hetkellä Instagramista ja muusta. Tämä keskustelu menee aika syvälle. Mä itsekin vähän silleen, niin kuin, mä itsekin yllätyin.
Meneekö se niin kuin normaali syvemmälle vai?
Eiku, mä itsekin yllätyin siltä, että mä kysyin, että uskotko, että Jari Aarnio voisi olla syyllinen, koska se ei edes ollut mulla niin kuin mitenkään mielessä. Mä olin silleen, yhtäkkiä se vaan tuli silleen, kysy nyt. Ja mä olin silleen, no mä kysyn sen. Mutta Mikko Paatero, poliisiylijohtaja, tällä hetkellä täällä vieraana, niin kuuntelet Ali Showta, tämä on Yle Puhe. Käy katsomassa meidän kuvaa Mikon kanssa, se on semmoinen possu babe-kuva, jossa yllättäen minä olen se possu. Niin jos tykkäät siitä, niin jaa se myöskin kaverillesi. Me jatkamme kohtapuoliin Mikon kanssa ja jutellaan hetken aikaa vielä poliisitehtävistä ja sen jälkeen katsotaan vähän, pystytäänkö me kurkkimaan sinne Mikon tämän poliisiylijohtajan esiriipun taakse.
Ali Show.
Katsotko itse, miten paljon noita, miten paljon sä itse katsot tätä Suomessa niin kuin poliisisarjaa, poliisit-sarjaa?
No. En mä itse katso sitä kovin paljon, mutta että silloin tällöin, ja se on mielenkiintoista sinänsä, että yleisö katsoo niitä todella paljon, eli jonkun televisiokanavan kolmannetkin toistot ovat vielä niiden katsotuimpia ohjelmia, että se kertoo jotain ihmisten niin kuin halusta nähdä, mitä poliisi tekee.
Onko se hyvä mainostusta teille?
On se hyvä mainostus, sillä me ollaan tutkittu sitä, että miten haetaan poliisikoulutukseen. Niin suurin syy tällä hetkellä on ollut se, että kun on katsottu näitä televisio-ohjelmia, niin se on syy hakeutua poliisiksi. Eli sillä on iso merkitys poliisin rekrytoinnissa.
Okei. Ootko jutellut, sanotaan näiden, varmasti oot tavannut muiden maiden poliisiylijohtajia, ootko tavannut ikinä esimerkiksi Jenkkien näiden eri poliisipäälliköitä ja johtajia?
En mä ole sillä olemani tavannut, mutta en ole niissä sen enempää näistä asioista keskusteltu.
Mutta et ole niinku verrannut niitä omia niinku cops versus poliisiohjelmia?
Ei, kyllähän ne on ihan eri maailmasta. Mä en pidä semmoista liian vauhdikkaista poliisisarjoista, siis silloin kun puhutaan, niin kun koitetaan maailmaa kuvata, että sitten mennään niin kuin, että siihen mielessä tämä Jenkkisarjat ei ole mun makuuni.
Mutta tässä, niin kuin, tässä suomalaisessa versiossa kysytte, joutuko esimerkiksi television kanavat, miten, pitääkö sinun hyväksyä se?
Ei mun pitää, mutta meillä on semmoinen seuraajaryhmä, joka katsoo ne ohjelmat etukäteen. Aina voi jotain päästä läpi semmoista huomaamatta, mutta kyllä sitä niin kuin katsotaan yhdessä tuottajan kanssa, että onko siellä semmoista, mitä siellä ei pitäisi olla.
Mutta onko sinulla ikinä itse tehnyt mieli niin kuin mennä siihen autoon ja istua siellä ja, Ja tuota...
Mulla riitti se, että mä istuin vinkkimiesten autossa tässä kerran pari viikkoa sitten.
Mikä on vinkkimiesten?
Se on semmoinen ohjelma, missä Sipilä ja Lehtinen tekee semmoista ohjelmaa. Ja siinä mä yhdessä toimittajan kanssa istuin.
Okei, okay. Mitä te siellä teitte?
He kyselivät kaiken näköisiä tällaisia samanlaisia kuin sinäkin.
Niin ei mitään uutta. Siis
ei tietenkään. Mitä uutta tässä voisi olla? Ei niin. Mitään.
Sä oot ollut niin paljon mediassa, että sä oot silleen, tää menee tosta vaan. Itse asiassa sanoit mulle äsken tuossa silleen, että jännittääkö sua? Kyllä mua jännittää tosi paljon. Mä tekin tunnilla suoraan lähetystä. Sä oot silleen, mä oon tottunut tähän jo, ei mulla enää mitään.
Mä ollaan mielellä suorassa lähetyksessä. Niin. Se on tasapuolisempaa.
No se on itse asiassa, se on ihan totta. Minkälaisia poliisisarjoja sä itse katot kotona? Katotko yleensä?
Kyllä mä katon sarjoja. Sarjat on siitä hyvin, kun ne on aika lyhyitä. Että kyllä mä nyt saksalaisia sarjoja katon. Ja kyllä mä katon jotakin muita. Ja sitten tässä lomalla luen dekkareita ja pohjoismaiset dekkarit on tosi hyviä.
Onko sulla, mikä on semmoinen, no sä itse tuossa Puffissakin puhuttiin siitä, mutta mikä on sun semmoinen lempisarja? Mihin sä oot niin kuin sanotaan, että se on vaikuttanut sinuun jollain tavalla?
En mä tiedä, onko ne vaikuttanut kauheasti, mutta että mä tykkään semmoisista sarjoista, että ne näyttäisi olevan niin kuin totuudenmukaisia. Ja silloin tämmöiset ketut ja miskat, jotka on näitä saksalaisia sarjoja, niin ne näyttävät sellaiselta, että näin olisi voinut ihan oikeasti tapahtua. Ja tietenkin vanha Matlock on aina niin kuin
loistava juttu. Se on loistava. Kyllä Matlock on siinä mielessä mielenkiintoinen, että siinä on aina se sama kaari.
Kyllä.
Siinä on aina se sama kaari. Siellä on, ja mä en tiedä... Mun on vaikea niin kun löytää sellaista lakimiestä todellisessa maailmassa, joka olisi aina vaan syyttömän. Niin kun, se on niin aina sille, no hänet on jollain tavalla niin kun, tekaistu syylliseksi, koska eihän sellaista oikeasti tapahtu todellisessa.
No,
vai pystyykö oikeasti joku tekaista, niin sanotusti, niin kun, miksi sitä kutsutaan... feikkaamaan sitä, että tämä toinen olikin se syyllinen. Onko se edes mahdollista?
Ei se niin kuin, voi se jossakin yksittäisessä tapauksessa ehkä olla, mutta ei yleisesti ottaen. Että, joo, Kolumbo oli semmoinen toinen vanha juttu, mutta se voi rupesi harmittamaan se, kun syyllinen oli heti tiedossa. Musta syyllinen pitää paljastua vasta lopussa.
Mut muistatko, mikä oli Kolumbolla se ainoa, tai siis se nimikkojuttu?
En mä nyt tiedä, mitä tarkoitat.
Siis se mikä melkein joka ikisessä sarjassa tapahtui, tai joka ikisessä jaksossa, yksi asia, mikä aina Kolumbolla oli.
En mä tiedä, mutta se oli ainakin, kun hän lähti jostain huoneesta pois, niin hän kääntyi siellä aina.
Juurikin, just before I go.
Joo.
Se oli kyllä. Kun mä yritän miettiä, että kenen tässä, jos sä joutuisit itse kuvailemaan, tai sanotaan näin, jos sun alaiset kuvailisi sinua poliisiylijohtajana, niin mikä hahmo, niin kuin jostain televisiossa, kenen lähellä se olisi?
En tiedä, ei semmoisia. Mä olen täysin uniikki.
Eli sellaista ei ole, sä oot ihan täysin. Sä et ole semmoinen tyyppi, joka on just kävelemässä huoneesta ja käännyt sen, ennen kuin lähden.
En mä varmaan sillä
lailla. Etkä ole semmoinen Matlock-tyyppinen, joka...
No en, että kyllä mä olen sellainen, joka haluaa ottaa asioista selvää ennen kuin tehdään päätöksiä ja vastaavaa, että sen takia keskustelen kyllä ihmisten kanssa paljon. Mm.
No sanotaan näin, että jos sinun arjestasi tehtäisiin tällainen reality-sarja, niin mikä olisi siellä päivän, niin kun, tai mikä se olisi se, mistä, mikä olisi siellä se niin kun jännittävin juttu, mitä tapahtuu päivän aikana, jos sinun arjesta tehtäisiin niin kun tämän poliisiylijohtajan?
Aika tylsiä päiviä on. Ne on jokainen päivä on erilainen, se täytyy taas sillä sanoa, mutta mikä sieltä niin nousisi sitten ylös. Kyllä se varmaan on sillä, että kun katsoo aamulla uutisia tai mediajuttuja, niin sieltä yleensä nousee aina joku juttu, jota pitää käsitellä aamulla. Ja niitä sitten käydään niin kuin läpi. Että maailma on muuttunut tämmöistä reaaliaikaiseksi maailmaksi ja suurin syy siihen varmaan on some. Et sen takia niin kun pitää olla reaaliajassa koko ajan ja silloin tapahtuu mitä tahansa, niin siinä pitää olla heti mukana.
Joo.
Ja se on ihan uusi piirre, jos ajatellaan sinne vuosikymmenien taakse.
Joo, ja sitten tuosta itse asiassa semmoinen, mä en tiedä, no tämä on ehkä vähän huono, mutta Poliisit-sarjassa oli, nyt taisi tulla toukokuun lopussa tuli tällainen jakso, jossa oli se oli semmoinen pieni tilanne, mihin poliisit meni, ja sitten kun he tulivat pois sieltä, niin siinä keskustelussa kävi ilmi jotain sellaista, mistä ihmiset sitten suuttu, ja se lähti leviämään sitten sosiaalisessa mediassa hyvin vahvasti. Eli ymmärrän tuon sosiaalisen median puolen. Mutta millä tavalla sä koet, että sosiaalinen media, onko se auttanut poliisia, vai onko se, siis nythän on esimerkiksi viimeisen ehkä noin vuoden aikana, niin ihmiset on alkanut yhä enemmän ottamaan, niin kuin jakamaan sosiaalisessa mediassa syyllisten kuvia, syyllisten nimiä. Tämä on syyllinen, käykää hakemassa se. Meillä oli siis tämä katupartiojuttu, mikä oli viime vuonna hyvin tällainen ennennäkemätöntä. Niin onko se sosiaalinen media, koetko, että se auttaa teitä vai onko se niin kuin oikeasti nyt vaikeuttanut tiettyjä keissejä?
Kyllä se on ihan sekä että se auttaa tietenkin sillä tavalla, että poliisi pystyy olemaan siellä mukana ja niin kuin osallistumaan siihen keskusteluun, mitä siellä on. Mutta kyllä siellä sitten tämmöinen niin kuin yliampuva niin kuin kannanotto ja syyllisten hakeminen ja todella se, että otetaan kantaa syyllisyyksiin siinä vaiheessa, kun ei syyllisistä ole enää vielä mitään suoranaista tietoa ja silloin niin kuin loukataan ihmisiä kyllä aika paljon sillä sektorilla, ja sit mä en niin kuin lainkaan pidä. Mutta poliisi pystyy sitä hyödyntämään monella tavalla, että siinä mielessä se on hyvin tämmöinen kaksijakon. Toisaalta sieltä tapahtuu rikoksia enemmän, että sitä kautta tulee poliisille lisää työtä, ja sitä pitää yhä tarkemmin seurata. Mutta se on ihan sekä että.
Joo, mutta sulla on siis sosiaalisessa mediassa ainakin yksi titteli, jonka jos mä saisin valita, niin se olisi nimenomaan tämä kyseinen nimimerkki. Se nimittäin Twitterissä sinä olet vaan poliisiylijohtaja. Ei mitään muuta.
Se on totta. Se on
poliisiylijohtaja.
Totta. Kyllä. Nyt täytyy sekin profiili tässä muuttaa. Täytyy miettiä, minkä kuvaa siinä laittaa ensimmäinen 800 alkaen.
Niin kuin teillä kaikilla, eikö poliisilla on yhtenäiset kaikilla kuvaa?
Se on ihan yhtenäinen järjestelmä. Joo. Ja siellä on aika paljon poliiseja tällä hetkellä.
Mutta sehän on mun mielestä erittäin hyvä
ajatus. Mä pidän sitä erittäin hyvänä ja musta on hyvä, että siellä on asiantuntijoita, jotka voi sitten kommentoida heti semmoisia asioihin, joissa olisi hyvä kommentoida heti. Mm.
Mutta mitä sä koet sitten, että poliisit itse sosiaalisessa mediassa, koska eikö kaikilla poliisilla, jotka esiintyvät sosiaalisessa mediassa, niin heillä on yhtenäinen se, siellä on siis semmoinen mustavalkoinen kuva, jossa vieressä lukee poliisi.
Kyllä.
Niin onko se kaikille pakollinen?
Ei, siis sosiaalisen mediaan ei ketään pakoteta, että siinä jokainen menee vaan vapaaehtoisesti, mutta jos menee, niin käyttää tätä virallista niin kuin ulkonäköä, eli se siellä virallisesti viran puolesta olevat ovat samanlaisia.
Niin siis viran puolesta niin, olevat ihmiset.
Mutta sitten siellä voi olla siviiliprofiileita ihan vapaasti, sitä ei kuka estä.
Niin, no, tämä oli itse asiassa semmoinen kysymys, mikä oli mulle vähän hähmyinen, että kun mullakin on kuitenkin jonkin verran kavereita, jotka ovat poliisissa, niin siis kavereita, niin kuin ihan näin me ollaan tutustuttu, ettei sieltä kotiyleisö ole silleen, no niin, mä tiesin, että sillä on tällaisia poliisijuttuja, ei. Vaan siis ne on oikeasti mun kavereita, niin he melkein kaikilla on sit semmoinen se poliisi. Mä oon miettinyt sitä, että onko se nimenomaan se, silloin kun olet virka, viran puolesta siellä vai onko se, koska mä oon jutellut jonkin verran mun kavereiden kanssa, jotka asuu ulkomailla, niin mun mielestä niin kuin Suomessa poliisi on pystynyt sosiaalisessa mediassa tekemään paljon. Meillä on siis sosiaalisen median niin kuin poliiseja, jotka käy siellä. Meillä on siis mikä tämä oli, Facebook-poliisi?
No, Marko Forso Marko, varmaan joo. Semmoinen, jota paljon käytetään. Joo.
Niin, meillä on siis jo brändätty tällaisia ihmisiä, jotka ottavat sosiaalisessa mediassa, niin muualla maailma ei oikeastaan ole vielä ole tällaista.
No kyllä muuallakin on, mutta kyllä me aika edistyksellisiä Suomessa tässä suhteessa ollaan ja ollaan menty varmaan ihan ensimmäisenä sinne Facebookin kautta, niin Twitteriin, YouTube eri puolilla. Facebookissahan poliisilla on niin kuin kavereet on paljon yli 200 000 jo olemassa, joka kuvaa ehkä jotakin tästä suomalaisesta poliisista ja miten kansalaiset suhtautuu
200 000. Se on ihan järjetön määrä.
Se on varmaan suhteessa asukaslukuun maailmanennätys. Uskoisin näin.
On. Ja ehkä se tulee myöskin siitä, että kyllä me silti, vaikka miten paljon media yrittää väittää sitä, että me ei luoteta, tutkimukset vaikuttavat siltä, että ihmiset eivät luota. Kyllä mä uskon, että silti kansa luottaa teihin enemmän kuin...
Mulla on ihan sama käsitys. Mä luotan ihmisiin, että ne näkee yksittäisten tapauksien yli, mutta että kiusallista on se, että näitä kestää niin kauan tämä prosessi.
Kyllä. Mikko Paatero, kohta eläkkeelle jäävä poliisiylijohtaja, on minun vieraani täällä ja keskustelemme siis. Ollaan keskusteltu poliisin tehtävistä, ollaan keskusteltu Jari Aarniosta. Jos haluat tietää, mitä kaikkea me ollaan Mikon kanssa tänään keskusteltu, niin sä voit käydä yle.fi/areena. Tai sitten sä voit siitä samasta linkistä katsoa tätä meidän studiossa tapahtuvaa suoraa lähetystä. Hei, me ollaan täällä. Me on mun ja Mikon ottama kuva, tämmöinen babe-possu. aiheinen kuva löytyy tällä hetkellä Instagramista ja Twitteristä. Ja kyllähän täällä on sitten otettu jo kantaa, sanotaan, meidän huutoikkuna on otettu kantaa sillä tavalla, että täällä näkyy aika paljon bannattuja kommentteja Hanskun taholta. Ihanaa, kun te olette oikeasti olemassa. Ei mitään muuta kuin jatkakaa vaan hyvää työtä. Jatketaan Mikon kanssa ja jutellaan sitten seuraavaksi hieman päivän polttavista asioista.
Yle Puheessa. Arkisin kello 9. Ali Show.
Mikko, mä en tiedä, miten mä kysyisin tämän kysymyksen. Tämä saattaa vaikuttaa härskiltä, mutta mä kysyn sen joka tapauksessa. Ootko ikinä leikkinyt makuukammarissa poliisia?
En ole.
Eikö sulla ikinä ollut sellaista, että nyt Mikko laitat sen uniformun päälle ja tänne näin?
No ei todellakaan.
Eli olet.
Ei ole. Tässä suhteessa on varmasti näin.
Ootko siinä leikkinyt palomiestä?
En, vielä vähemmän, ajattelisinkin sitä.
Okei. En tiedä, miksi mulla oli vaan jotenkin semmoinen olo, että kyllä kannattaa Mikot kysyä, koska jos joku, niin hänellä on ainakin ollut uniformu kotona, että ei tarvitse siitä huolehtia. Mutta sä oot jäämässä nyt siis eläkkeelle tässä piakkoin. Mitä sä oot, sulla on pitkä virka, sä oot päässyt... Sä oot tehnyt pitkää hommia, sä oot päässyt hyvin pitkälle siinä, mitä sä oot tehnyt. Sä oot arvostettu siinä työssä, mitä sä oot tehnyt. Nyt kun sä oot jäämässä eläkkeelle, niin miten sä aiot niin kun luopua vaan tästä kaikesta?
Joo, kyllä mä ajattelin, että se menee vähän tällä askel askelta, että nyt mä olen lomalla. Mä olen ajatellut sen sillä, että nyt mä olen lomalla, sit mä jään eläkkeelle. Joo. Ja sen jälkeen, kun syksyn pimeät illat tulee, niin mietin, että mitä voisi sitten ehkä tehdä. En mä ihan laakereille varmaan jää lepämään, että jotain tämmöistä taustakysymystä turvallisuusalalla voisin kuvitella tapahtuvaa, mutta mä olen ajatellut siellä, että mä en suunnittele tällä hetkellä tulevaisuutta lainkaan, vaan menen tällä tavalla eteenpäin.
Mm. No mutta eikö se pitäisikin olla niin? Mä en tiedä, niin kun, onko sun sellaista oloa, että se kaipaa? Siis kuten sanoit, sä et ole... Aikaisemmin tuossa sanoit, että sä et oo, että kun sä oot vaikka lomallakin, niin et sä oikeastaan voi olla lomalla, koska sä oot kuitenkin, sun virka vaatii sen, että sä oot tavoitettavissa ja tietyissä asioissa pitää ottaa kantaa. Mutta sit kun sä jäät eläkkeelle, niin pystytkö, sit kun jos siellä tulee jotain tällaisia, sanotaan puolen vuoden sisään keissejä, niin pystytkö vaan sulkemaan sen pois, että toi ei enää ole mun identiteettiä?
No en mä tiedä sillä tavalla, kun kyllä mä ajattelin niin kuin seurata tilannetta nyt sitten vähän kauempaa ja ehkä arvioida sitä sitten omassa mielessä, niin mitä se tarkoittaa sitten käytännössä, niin se jää nyt tähtäväksi, mutta en mä aio sulkea silmiä turvallisuuskehitykseltä.
Joo. Nythän on käynnissä sun seuraajalle tällainen niin kuin hakuprosessi, ja jos ymmärsin oikein, niin siellä on 9 hakijaa.
Alkujaan oli 9, nyt on vähemmän, joo.
Mutta miten se prosessi menee? Eli minkälaiset ihmiset siihen ovat A, kelpuutettuja ja B, minkälaisia ihmisiä sinne ylipäätään hakee?
No, kyllä siellä ehkä yhtä lukuun ottamatta haettiin niin kuin poliisin sisällä. Siellä vaaditaan tiettyä poliisitoimin tuntemusta, että jossain vaiheessa virkauran aikana täytyy olla poliisissa ollut töissä tai jotain vastaavaa. Kyllä siellä haetaan sellaista ihmistä, joka hallitsee kokonaisuuksia aika paljon.
Mutta toi ei tarkoita mitään.
Sitä, että kyllä mä en itse asiassa tiedä, minkälaista sinne nyt haetaan, koska en tiedä niitä perusteita. Hakukuulutuksessa oliko siellä 14 eri ominaisuutta, mitä ajatteli olevan, ja siihen niin kuin mahtuu sitten ihmiset ihan laidasta laitaan. Mutta mitä niistä sitten halutaan painottaa, niin se jää sitten niin kuin nähtämäksi. Mä olen sitä mieltä, että poliisi tarvitsee johtajan. No. Ja se on niin kuin semmoinen niin kuin ykkösominaisuus, että pitää pystyä sitten johtamaan tulevaisuuden poliisia, joka koko ajan kehittyy. Ja sitten on muita, sen mä olen huomannut, että jos ajatellaan, mitä tässä ainakin vaaditaan, niin on paineensietokykyä. Ja jos ei sitä ole, niin ei olisi kannattanut hakeakaan, mutta mä uskon, että näillä on, jotka on hakenut. Ja mä oon niin muuta, sidosryhmät on se sidosryhmäkokonaisuus, että pitää olla tekemisissä sekä alaisten kanssa jatkuvasti, että eri sidosryhmien kanssa kansainvälisessä yhteistyössä. Suomi tarvitsee niin kuin kansainvälistä yhteistyötä yhä enemmän. Hmm. Suomi yksi pärjää oikeastaan missään asiassa, ja se on yksi semmoinen. Se on, mä olen johonkin sanonutkin sen, että oikeastaan kansainvälinen yhteistyö on se, mitä mä ehkä tulen eniten kaipaamaan. Mä olen pitänyt siitä ja paljon hyviä ystäviä eri puolilla Eurooppaa lähinnä.
Mikä on ollut semmoinen mieleenpainuvin tällainen poliisiylijohtajan iltama, missä olet ollut?
No, en mä tiedä. Varmaan ne on tämmöisiä kansainvälisiä, että tuota, kuvioita, jossa sitten eri niin kuin tahoilla. Et parhaimmat niin kuin lähisemmät suhteet on tietenkin pohjoismaisten poliisiylijohtajien, Baltian poliisiylijohtajien, Europolin, Interpolin johtajiin ja tämmöisiin kokonaisuuksiin.
Kysytään näin. Minkä maan poliisiylijohtaja bilettää rankimmin tällä hetkellä?
Oi, että siellä ei valitettavasti yhtään kovin rankkaa bilettäjä löydy.
Mutta siis teistä siitä porukasta, niin. Kuka on se rankin? Kuka on se, että sit kun lähdetään radalle ja kaikki on silleen, että no niin, nyt ottakaa toi Gustav oikeasti, että hän saattaa jossain vaiheessa tanssia pöydällä.
Kyllä masentavuudesta on sanottava, että sieltä ei yhtään tämmöistä siis löydy.
Et voi olla oikeasti totta, kai te nyt siellä käytte jotain.
Joo, mutta ei siellä kukkaan lähde pöydälle tanssimaan, tai ei ryyppää liikaa tai muuta. Semmoisia ei tällä hetkellä ole. Et mä luulen, että tässä tehtävässä ei kovin kauan olisi, jos yksikin tämmöinen tapahtuma tapahtuisi.
Koska olisihan se nyt, no mä olisin halunnut kuulla, no, että se on oikeastaan analyysiin vai se oli yhdessä vaiheessa sieltä Saksassa ja sitten, no. Sitten Angela Merkelin tämä poliisiylijohtaja päätti, että hänhän hyppää, kato tosta. Ja sille.
Mutta, no, tämä niin, on harhakuvaa.
Tämä on harhakuvaa.
Tylsiä siis niin ihmisiä pääasiassa.
Kyllä. Harrastatte hotellihuoneessa urheilua ja...
No, mä luulen, että hotellihuoneessa vähemmän ollaan, että kyllä yhdessä sit ollaan ja vietetään iltaa, se on selvää. Että...
Okei. Okay. Mikä on ollut sun uran tällainen hauskin hetki? Sanotaan näin, että se muistat, tai hauskimpia hetkiä, muistatko sellaisen?
En mä tiedä tuota, hauskoja hetki on aina, yleensä semmoiset tulee niinku tilannekomiikan kautta, mutta niitä tulee niinku koko ajan, että mä tykkään tilannekomikasta ja menen siihen mukaan heti, kun semmoisia tilaisuuksia tulee ja niitä tulee niinku jatkuvaksi, mutta ei sieltä pysty nostamaan mitään tämmöistä, mutta okay. Sitä tulee koko ajan.
Mä aloitan miettiä, mikä on Mikko Paatero toimistolla, ootko semmoinen niinku jekkuilija?
No, en varmaan, mutta aika... Terävä sanainen.
Että tulee
myös niin kuin... huumorin kautta. No. Huumori kuuluu niin kuin siihen perusrepertuariin. Ilman huumoria ei tässä hommassa pystyisi olemaan.
Kuuntelta Talishouta, tämä on Yle Puhe ja minun vieraani täällä poliisiylijohtaja Mikko Paatero. Mikko, mä haluaisin kysyä sulta semmoisen, niin kuin, silloin kun sä olit ihan pieni, sanotaan pieni lapsi, niin olisitko kuvitellut, että joku päivä sinusta tulee poliisiylijohtaja? Oliko se semmoinen niin kuin haave sulla?
Ei varmaan se, mutta että varmasti poliisijohtaja kyllä. Se oli niin kuin koko ajan. Mulla on semmoinen tausta, että isä oli samoissa tehtävissä suurin piirtein. Ja itse asiassa oli töissä myös vähän yli 43 vuotta. Jäi Turjaporin läänin poliisitarkastajan virasta eläkkeelle, jossa samassa virassa minäkin olin sitten 92 joitakin vuosia. Eli kyllä se sieltä kodin kautta se suuntautuminen. Isä oli Euran nimismiehenä alkujaan ja mä itse asiassa kävin tuossa lauantaina Eurassa. Siellä oli vanhojen euralaisten tämmöinen muistelutilaisuus, jossa mä asuin siellä 8 ensimmäistä vuotta ja kyllä siellä niin kuin yllättävän paljon asioita muistaa ensimmäisistä vuosistaankin, mutta että kyllä se sieltä tulee ihan niin kuin isän kautta.
Joo, koska se, miksi mä kysyn tämän, mä oon melkein kaikilta vielä kysynyt tämän saman kysymyksen, eli jos 18-vuotias Mikko Paatero tulisi sinua vastaan kadulla nyt, niin mitä hän sanoisi sinulle?
En mä tiedä, mitä hän sanoisi, mutta että hän olisi juuri lähtemässä lukemaan oikeustieteelliseen tiedekuntaan, ja siinä vaiheessa kukaan ei tiedä, mikä tulevaisuus on. Mutta että mulla oli mahdollisuuksia saada tämmöisiä kesälomasijaisuuksia niin kuin poliisissa ja nimismiehenä, ja se niin kuin vei sen. Mutta että mitä mä sitten sanoisin, niin olet oikealla tiellä.
Okei. Mutta mikä voisi olla semmoinen elämänneuvo, mikä sinä antaisit hänelle? Siis olet oikealla tiellä, on totta kai ihan hyvä, mutta mikä voisi olla sellainen elämänneuvo? Mikä on ollut sellainen hetki sinulla elämässäsi, jolloin sä tiedät, että se 18-vuotias tulee tarvitsemaan apua siinä?
No en mä tiedä, mutta semmoinen niin kuin yleinen neuvo, mitä kyllä oikeastaan tässä mediayhteyksessä on ennen kaikkea oppinut, on se, että puhu aina totta. Mm. Et se on tänä päivänä semmoinen, että jos et sä puhu totta, sä jäät siitä ennemmin tai myöhemmin kiinni. Et kyllä mä semmoista elämän ohjetta voisin antaa monelle muullekin.
Mm. Puhu aina totta kyllä mediassa. Mutta sitten jos puhuu totta siinä mediassa, mitä se totuus onkin erittäin, erittäin huono asia?
Ei sillä ole merkitystä sillä tavalla, että vaikka se olisi erittäin huono asia, niin se menee silloin nopeammin ohi. Mm. Et jos sitä koittaa kierrellä ja kaarella, niin se kestää vielä pitempään se prosessi, että sekin on vaan positiivinen asia siinäkin tilanteessa. Mm.
Nyt ennen kuin mennään tuohon, ennen kuin lopetetaan tämä lähetys, mä kysyn viimeisen kysymyksen, mikä on myöskin kaikilta muutenkin kysytty, niin mä haluaisin kysyä sinulta tällaisen asian. On ehkä luotu kuva siitä, että Suomi on menossa semmoiseen, esimerkiksi Ruotsissa puhutaan siitä, että on olemassa paikkoja, missä ihmiset on jo niin syrjäytyneitä, että he eivät oikein pärjää enää, poliisi ei olisi uskalla mennä siihen. Ja sitä samaa kuvaa on yritetty jollain tavalla piirtää Suomeenkin, eli me kohta me ollaan samanlaisessa tilanteessa. Eli poliisi ei uskalla mennä tiettyihin alueisiin. Mitkä on ne sun mielestä semmoiset, tai sanotaan näin, mitä asioita Suomen poliisi tekee toisin kuin Ruotsin poliisi, jotta me voisimme olla varmoja siitä, että me emme joudu vastaavanlaisiin tilanteisiin kuin Ruotsissa?
Yhä enemmän tekemisissä erilaisista etnisistä taustoista olevan ihmisten kanssa heti, kun ihmiset tulee Suomeen. Eli poliisi omalta osaltaan pyrkii integroimaan ihmiset suomalaiseen yhteiskuntaan. Mutta poliisi ei yksin voi tehdä, mutta poliisi voi tehdä aika paljon, koska uskon, että poliisi on kuitenkin siinä ensimmäisiä viranomaisia, joita kohtaan näin tullaan kohtaamaan. Ja silloin poliisilla on hyvin tärkeä rooli tässä, ja uskoisin, että tätä kautta. Mä olen sitä mieltä, että Suomessa on vielä näissä asioissa päätöksenteko omissa käsissä, toisin kuin ehkä Ruotsissakaan enää.
Mitä tarkoitat sillä?
Sitä, että jos me onnistutaan tässä kotouttamisessa ja vastaavassa ja syrjäytymisen ehkäisemisestä, siis se koskee tietenkin yhtä hyvin suomalaisia kuin muualta tulevia, niin meillä on mahdollisuus vielä kohdata tämä sillä tavalla. Meillä ei ole sitä joukkoa vielä niin paljon, mutta se vaatii poliittisia päätöksiä siitä, että sinne todella satsataan rahaa ja että ei muodosteta näitä kettoja mihinkään, koska sitä kautta tulee ne ongelmat.
Mm. Miten me pystytään ehkäisemään se, että getto ei muodostuisi?
No se on sitten asuntopolitiikan kautta, kaavoituspolitiikan kautta, että ei pidä muodostaa sellaisia alueita, missä pelkästään esimerkiksi ulkomaalaiset asuu. Mm. Se on ehdottomasti väärä tie. Mm. Kaikki ei sitten tykkää. Mutta se on se, että pitää olla ja antaa mahdollisuus olla suomalainen täällä Suomessa.
Joo, koska se, mikä moni ihminen ei välttämättä tiedä tästä maahanmuuttajien tilanteesta, on siis se, että aika moni maahanmuuttaja, joka muuttaa alkuun Suomeen, niin heidän ensimmäiset kontaktit, tai sitten sanotaan, että heidän suurin osa heidän kontakteista on nimenomaan poliisin kanssa. Puhutaan ulkomaalaispoliiseista, melkein kaikki lupa-asiat menee aina poliisin kautta, se, että sä saat olla Suomessa ja niin poispäin. Poliisilla on tosi, tosi niin kuin vahva merkitys siinä ihmisen elämässä. Miten te koulutatte teidän poliiseja vastaan, niin kuin kohtaamaan näitä ihmisiä?
Kyllä me koulutetaan yhä enemmän peruskoulutuksessa, mutta se mitä me tarvittaisiin on enemmän etnisiä ihmisiä poliisiorganisaation sisälle. Joo. Mutta ongelma on vaan se, että esimerkiksi poliisiammattikorkeakoulun hakijoissa ei ole tällaista tämmöistä joukkoa. Eli meillä on niin vähän vielä ulkomaalaisia, mutta jos me ajatellaan jotain turvapaikanhakijoiden määrää, meillä taisi olla viime vuonna joku 5000 ja Ruotsissa yli 80 000. Eli Ruotsi alkaa olla tämmöinen kyllästetty maa, jolloin on varma, että Suomeen tulee jatkossa enemmän ja enemmän. Ja tähän meidän pitäisi niin kuin varautua enemmän, mitä tällä hetkellä on varauduttu.
Mutta sä jäät kohta eläkkeelle, niin sä tähän huolehti näistä.
En, mutta voihan mä ryhtyä johonkin tämmöisenkin hommaan.
Joo, se olisi hyvä. Sanotaan, niin kuin yksi sellainen asia, mikä moni ihminen välttämättä tekee ehkä, kun he jää eläkkeelle, on se, että kirjoittavat kirjan omasta elämästään. Mitä se olisi, Mikko Paatero, semmoinen omat muistelmat?
En mä usko, että mä semmoista teen, mutta mä voin tehdä jotain analyysejä kyllä pitkässä juoksussa. Että mä olen jättänyt esimerkiksi omia puheitani arkistoon 30 vuoden ajalta varmaan ja vastaavaa ja tiettyjä omia tämmöisiä kirjoituksia mediaan ja vastaavaa. Mulla on tämmöistä materiaalia olemassa.
Mikä on semmoinen puhe, josta olet erityisen ylpeä?
No kaikista puheista niin olen aika ylpeä, mutta...
Sä et ole mitenkään vaativaton kaveri.
En mä ehkä ole sitä että huumori toinen puoli, mutta mä olen ottanut semmoisen tyylin sieltä 70-luvun ehkä lopusta saakka, että mä puhun lähes aina ilman papereita. Mm. Ja silloin ne puheet eivät välttämättä jää mihinkään. Että kyllä musta on niin kuin hienoa puhua jossain kansainvälisissä tilaisuuksissa monipuoliselle yleisölle. Ja mä olen kierrellyt aika paljon niin kuin erilaisissa klubeissa ja vastaavissa puhumassa tavallisille ihmisille. Mä tykkään semmoisista tilaisuuksista ja sitä kautta luoda sitä keskustelukokonaisuutta. Että mä uskoisin, että vieläkin varmaan olen käytettävissä tämmöisiin niin kuin puheiden pitäjäksi sitten jatkossakin.
No se olisi hyvä. Mä haluaisin kuulla siis, jotenkin musta tuntuu, että sinulla varmaan tulee joku päivä vielä semmoinen puhe, joka muistetaan sitten vuosien jälkeen, että näin sanoi Mikko Paatero. Mun eilen vieraani oli siis täällä, siis Tuukka Temonen, ja hän halusi nimenomaan kysyä sinulta, että tullaanko ikinä saamaan Kyllikki Saaren murhaajaa kiinni?
No kyllä se aika epätodennäköistä on. DNA-järjestelmä on tietenkin olemassa, että joku sattuma voi tietenkin ehkä olla, mutta silloin tilanne oli niin paljon toinen silloin, kun se tapahtui. Että kyllä se epätodennäköistä on, ja mun mielestäni ei sitä ainakaan kauheasti kannata enää tutkia. Mm. Että kyllä tutkijoiden työaika pitäisi olla vähän uudemmissa jutuissa.
Joo, koska kyllä mullekin aina tulee, että joka vuosi melkein aina tulee, että Ulf Palmen murhassa tapahtunut uusi käänne. Mä mietin sitä, että vieläkö sitä tutkitaan.
Juuri näin.
Tai JFK, miksi te tutkitteleet sitä? Se on ihan täysin mahdottomuus. Se on niin kuin...
Joo, just näin. Niin, just näin olen samaa mieltä.
Mm. Mutta huomenna minun vieraani täällä on siis jalkapalloilija ja nykyinen... Muistaakseni, siis entinen jalkapallo, Aki Riihilahti on täällä. Minkä kysymyksen haluaisit kysyä Akilta?
Hänhän on, jos olen ymmärtänyt oikein, on HJK:n toimitusjohtaja tällä hetkellä.
Kyllä mäkin, joo.
Entinen maajoukkueen pelaaja tai ei kauhean paljon taaksepäin. Eilen katsoin Suomi-Viro jalkapallomaatteluun ja masennuin totaalisesti. Hän ei vastaa tietenkään, niin kuin, mutta tulee sellainen, että ei HJK:kaan nyt niin mahtavasti ole pärjännyt. Mulla on sellainen asia tullut niin kuin mieleen, että satsataanko Suomessa liikaa, sanotaan nyt kakkostason ulkomaalaisiin hankintoihin jalkapallokentille, että pitäisikö kuitenkin enemmän satsata kotimaisiin nouseviin tähtiin, ja kun ei Suomeen niin kuin huippujalkapalloilijoita ei saada ostettua, ne menee johonkin ihan muilla summilla muualle, niin tämä mua on joskus arveluttanut, että Suomessakin on monta niin kuin liigaseuraa, jossa ulkomaisten määrä on minusta käsittämättömän suuri, niin tätä voisi Akilta kysyä.
Sitä voisi Akilta kysyä. Me kysymme tämän huomenna Akilta ja katsotaan, mitä hän siihen vastaa. Hän on siis itse ollut tällainen niin kuin huippuyksilö, joka on ollut ulkomailla käsittämättömällä
etävuorossa. Hän on vielä fiksu kaverikin. Mä olen kuunnellut hänen lausumiaan, ei tule sammakoita ulos.
Joo, ei tule. Mm. Hän on erittäin ja mukava tyyppi. Joo. Tämä on Mikko Ali Show ja vieraani siis Mikko Paatero, kuuntelet Yle Puhetta. Käy katsomassa meidän kuva. Mun mielestä tämän päivänä kuva, me ollaan Hanskun ja Mikon kanssa tehty oikeasti mainio kuva.
Käsittämätön kuva.
Mä en tiedä, Mikko, ootko ikinä ollut näin lähellä sanotaan näin karvasta miestä,
en
joka oli ilman paitaa Ylen pihalla.
En, ja toivottavasti en koskaan enää.
Mainiota. Käykää katsomassa Facebookissa ja Twitterissä. Se löytyy myöskin Instagramista, totta kai Yle Puheen omilla siis sivuilla. Mun huominen vieraani, kuten sanoin, on Aki Riihilahti. Ja muistakaa, perjantaina me ollaan Anna Abreun kanssa Helsingin Kallion karhupuistossa, niin 9 alkaa sitten Annan kanssa samantyyppinen tuokio, niin sinne voi tulla. Eli jos olette silloin lähettyvillä, niin Mikko myöskin, jos ei ole mitään tekemistä, niin asutko miten lähellä sitä, niin tuu sinne Zumbille.
Okay.
niin, siitä tulee hyvä.
Yle Puheessa. Arkisin kello 9. Ali Show.
Mä oon jokaiselta vieraltani kysynyt top 3 asiaa. Se on ollut ehkä tämän vuoden Aliso on yksi hilmeistä. Itse tykkään kysyä näitä kysymyksiä. Mutta top 3 poliisiauton ruokaa, Mikko Paatero.
Anteeksi.
Top 3 poliisiautossa syötävää ruokaa.
No mun mielestä tänne hampurilainen, se on mun suosikki muutenkin.
Hampurilainen?
Ai, ehdottomasti, ja se täytyy olla mega sitten.
Mega? Niin. Se on iso, ei mikään sellainen pieni.
Ei, ei, ei.
Okei, se pitää olla sellainen iso.
Sellainen, että just jäästä suuhun mahtuu.
Joo, ja mitä kaikkea sinne väliin?
Kaikki mahdolliset.
Kaikki, kananmunat, kinkut, pekonit, juustot.
Kaikki, lihat. Kaikki. Joo, ja sipulit ja suolakurkut ja kaikki.
Joo, ainakin pääkaupunkiseudulla tämä yksittäinen ketju, jonka slogan on poliisi on ystävä. Mm. Ja mä oon muutaman kerran siis käynyt siellä syömässä, ja mun on myönnettävä, mä toivon, että poliisit eivät kävisi siellä, koska siis tää itse asiassa näin, sanotaan, jos treenaa tosi paljon, niin kuin varmasti moni poliisi treenaakin, niin käykää silloin. Okay. Mutta jos ette treenaa ja olette yhtä huonossa kunnossa kuin minä, niin älkää menkö sinne oikeasti siellä. Siis se ruoka on mainiota, mutta kyllä siinä tulee vähän semmoinen olla, no joo, ehkä tämä on tarkoittu nimenomaan poliiseille, jotka tarvitsevat hyvin paljon energiaa. Mutta se oli siis ensimmäinen, sitten toinen. Ensimmäisenä oli hampurilainen, toinen, top 3 ruoka.
Ai jaa, top 3 toinen ruoka, siis poliisi autossa
niin,
syömässä syötävänä. Ehkä se voisi olla sitten joku tämmönen pizza, pieni pizza.
Pieni pizza?
Jaa.
Semmoinen niinku kylmä vai lämmin?
No kyllä se lämmin aina pitää olla.
Että, niin että,
ei,
kyllä. Sä et ole niitä ihmisiä, jotka repii sen paperin, että kyllä tämä menee kylmänäkin.
Ei.
Ja sitten sen jälkeen.
Joo.
Ja sitten 3.
No ei ainakaan mitään vegetariaanista ruokaa, mutta että, koska siinä on sen verran kova hommaa se poliisien homma, että en tiedä jos jostain saisi kunnon lihapullat, niin se kävisi mulle.
Kunnon lihapullat, se kävisi sulle. Sä oot, Mikko, jäämässä 1.8. eläkkeelle, mutta ennen kuin jäät eläkkeelle, mikä on yksi asia, minkä haluaisit vielä tehdä ennen eläkkeelle jäämistä?
Tarkoitan
viran puolesta.
No viran puolesta, mä olen lomalla, mulla ei ole yhtään työpäivää enää jäljellä, niin toivottavasti en kauheasti enää tee, mutta kyllä mä vielä haluan käydä katsomassa lähimpiä alaisia kerran tuossa ennen kuin jään eläkkeelle.
Mm. Ketä tulet missaamaan?
Niin, kuka? Nimenomaan. Mm. Loistavia tyyppejä.
Ja he tulevat varmasti missaamaan sinua myöskin. Tämä oli tämän viikkoinen Ali Show, tämän päiväinen. Jumankaan, mä oon itsekin ihan sekaisin tää. Ja tänään ei tullut kettua muuten vastaan ollenkaan. Mä lupasin Mikolle, että jos se tulee, niin mä näytän heti, mutta tänään ei tullut. Mutta ei se haittaa. Tämä lähetys, niin kuin kaikki muutkin lähetykset, löytyvät Yle Areenasta. Ja suosittelen, tällä viikolla on ollut mainioita vieraita, Mikko Paatero yksi heistä. Niin, käy yle.fi/areena, niin sieltä löytyy kaikki aikaisemmat Alishowt. Tämänpäiväinen kuva myöskin löytyy Facebookista, ja kaikki muutkin Alishow-kuvat löytyvät Facebookista kansiosta Alishow, niin siellä on niin kun mun mielestä aika kattava kokoelma jo mainioita populaarikulttuurikuvia. Mä haluaisin kiittää sua tässä vaiheessa, Mikko Paatero, siitä, että pääsit tulemaan, ja ei muuta kuin mainiota lomapäivän jatkoa, ja sitten kun jäät eläkkeelle, niin mennään joku päivä golfaamaan yhdessä.
Tää teemme. Kiitoksia. Näin.
Hienoa. Ei muuta kuin tulkaa Kallioon perjantaina, jos teillä on semmoinen mahdollisuus. Silloin minä ja Anna Abreu ollaan siellä. Ja huomenna Aki Riihilahti. Ja Akin kanssa mä voin sanoa, että ollaan ottamassa sellainen kuva, että se jää varmasti kaikille muistoon.